Temaet til i dag er, hvad er du blevet givet, og hvordan forvalter du det? Og det er ud fra en lignelse af Jesus, som jeg vil læse først. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet. Og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne, så rejste han. Og den, der har fået de 5 talenter, gik straks ind og handlede med den og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der har fået 1 talent, og 1 talent, det svarer til 15 årslønninger på det her tidspunkt. Så hvis du ganger det med den gennemsnitlige årsløn i Aarhus Kommune i 2016, det var 250.000, så har du 4 millioner kroner. Så ved vi lige, hvor vi er henne. Okay, men den, der har fået 4 millioner, eller 1 talent, gik hen og gravede hul i jorden og gemte sin herres penge. Og lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med den. Og den, der har fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig 5 talenter, se jeg til 5 talenter til. Og hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også med ham med de 2 talenter kom og sagde, herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt, så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så have fået mit igen med rente, når jeg nu kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflodet. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har, og kaste den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Lad mig prøve lige at modernisere den her lignelse lidt. Hvad vil du gøre, hvis der er en ung erhvervsmand, som du kendte, lige før han rejste bort på ubestemt tid til udlandet, så kaldte han lige dig og dine 2 nærmeste venner sammen og sagde, du får lige 4 millioner. Og dine venner fik hver især 19 millioner, 38 millioner danske kroner. Nu kunne I så hver især forvalte hans formue, mens han var væk. Der var bare lige det ved det, at han var væk på ubestemt tid, og at du ligesom sjældent hørte fra ham. Og så jeg tænker også, hvordan ville du umiddelbart reagere, hvis du fik 4 millioner? Først ville du synes, fedt. Men det var knap så fedt, når den næste nærmeste ven fik 19 millioner. Ikke? Så kom man op i en anden investeringsliga, og så 38 millioner. Ej, så de 4 millioner lige pludselig, de står i sådan en kontrast. Det er jo den her ulykkelighed, der kommer ud af sammenligningen på de sociale medier og Facebook, og man får betroet efter evne osv. Det bryder vi os ikke rigtigt om. Hvordan ville du have det med at få 4, 19, 38 millioner? Vil du gå i gang med det samme? Vil du bare, jeg skal bare virkelig i mål med det her. Vil du være opfindsom? Vil du være glad for tilliden? Eller vil du synes, det var en byrde, som var for tung? Vil du sådan lægge formuen væk i en kasse, i en kuffert, og så var det sådan noget, der gik, du fik dårlig samvittighed over, efterhånden som tiden går, fordi du kan se, du får ikke gjort noget ved det. Det er ligesom den her vandhane, der drøber i køkkenet, eller et eller andet, eller du går ikke til tandlægen. Det er sådan noget, der bare hober sig op, og det skal gøre rigtig ondt, før du går noget ved det. Eller begynder du måske at tænke, jeg tror ikke ham her erhvervsmanden, han kommer sikkert aldrig tilbage. Han har fuldstændig glemt, at han betroede mig formuen, altså 4 millioner, det kan man egentlig godt glemme, ikke? eller hvad? Ej, jeg glemte lige 4 millioner. Det kan vi jo godt tro. Jamen, det glemte han. Han har sikkert vigtigere ting at tænke på. Så måske vil du begå mandatsvig, det vil sige, at du bruger pengene til noget andet, end at investere det og få det til at yngle. Og så begynder du at tage lidt af pengene måske til dine egne fornødenheder. Så forsvinder lige pludselig 111 millioner ud af kassen, ikke? De skal hente dig i Sydafrika, og du undskylder dig med, at det er jo bare sådan et midlertidigt lån, og jamen, jeg betaler jo tilbage senere. Eller vil du være misundelig på dine to andre venner? De er jo en helt anden liga end dig. Du står bag din sølle 4 millioner, selvom du har været i gæld hele livet og aldrig. Altså, du har jo ikke en økonomi, vel? Som dine forældre siger, jeg er din økonomi, ikke? Eller SU siger det. Og så har du lige pludselig 4 millioner, men det, at de andre får 19 og 38, det er nærmest udholdeligt. Og måske tænker du, hvis du er den, der står med de 4 millioner, jeg har så lidt, så hvad jeg gør, det betyder ikke noget af det store billede. Eller du kan være misundelig på de andre, der har fået mere. Du kan være sur på forretningsmanden, som du synes simpelthen, han har bare undervurderet dig. Hvorfor skal de andre have 5 eller 10 gange så meget som det, du har fået? Så du bliver ramt af sådan en følelse af uretfærdighed. Hvorfor er mit udgangspunkt så meget lavere, så forskelligt fra de andres, hvad angår deres evner, ressourcer og kompetencer og deres nådegaver? Du rammes af mindre værd, og du får problemer med dit billede af Gud. Du bliver faktisk lidt grumpy, og det starter allerede som ung. Spørgsmålet er, om den her onde cirkel skal brydes, grumpy forever, om det er your destination. Og ham her, han tænker jo, du høster jo, siger til Gud, du høster jo, hvor du ikke har sået. Oversat, Gud, du kræver noget af mig, som jeg ikke har forudsætninger for at indfri. Du er en hård herre. Nu har du sådan en kombination af et hårdt gudsbillede, en lammende frygt for Gud, og et lavt selvværd, misundelse og bitterhed, og I er faktisk ikke så gode venner længere, fordi de har mere, end du har. Det vil sige, du har skabt dig selv en Gud, som du har svært ved at elske, og du er ved at danne nogle relationer, som du er ved at ødelægge på grund af misundelse. Du kan trives ikke. You are stuck. Det vil sige, Guds billede, selvbilledet, det ødelægger relationen til Gud, selvbilledet til de andre. Det hele ender jo, ifølge lignelsen her, åbenbart med tænders gnissel i et helvede, og sådan en tro er dybt neurotiserende og traumatiserende. Så du ender sådan et sted her, hvor du ikke kan forstå, hvorfor er jeg så stuck? I'm stuck between trying to live my life, så tilføjer jeg lige, of faith, and trying to run from it. Kender I det? I'm stuck between trying to live my life of faith, and trying to run from it. Sådan føles det, når vores billede af Gud bliver kompliceret og fordrejet, skaber nogle negative følelser, yes, påvirker relationen til Gud og de andre. Så spørgsmålet til os, jamen det er jo, hvad gør du, når du er stuck? For det er jo lige præcis der, der er et vækstpotentiale. Men I kender det her, vi har sådan en logik ofte i forhold. Vi tror, vi er så logiske og rationelle, men logikken, det er det, der får os til at være stuck. Og der handler det faktisk om at tjekke og gå ned og blive nysgerrig. Har du tjekket dit gudsbillede for nylig? Hvad er det for et billede af Gud? Er Gud så urimelig hård, som du lige forestiller dig? Har du ret til at være fornærmet? Misundelig, sur, doven, eller hvilke følelser dit billede af Gud skaber i dig. Det er jo præcis det, der er den utro tjeners tankegang. Det er jo ham, hele interessen samler sig om i den her lignelse. Det er hans tankegang, det er hans adfærd, det er hans følelser. Det er hans fattigdomssyndrom. Det er hans mangel på generøsitet og ivrighed. Challenge your assumptions, every single one of them. Inklusiv dit billede af Gud, det er det, vi skal i gang med. Den her lignelse, som Jesus fortæller, den indgår i en ramme. Det er lignelsen om de betroede talenter. Den indgår i en ramme. Nu ser vi lige på rammen, og så vender vi lige tilbage til ham her tjeneren. Lignelsen om de betroede talenter, det findes i to kapitler i Matteus evangeliet, der kaldes Matteus apokalypsen. Apocalypse Now. I kender alle de der amerikanske film. De er nærmest obsessed, amerikanerne, af apokalypse og katastrofefilm. Matteo, apokalypse, det kommer af ordet apokalypto. Apo, det betyder, at man trækker fra. Apokalypto, det betyder, at man trækker fra, ligesom gardinerne. Og i Guds folks historie, der har Gud oprejste profeter og seer og Guds mænd og kvinder, som har set, som lige pludselig, der trækker Gud gardinen fra i vores tredimensionelle virkelighed. Og der har de set ind i det, der skal komme, ind i endetidens tegn. Og det er samlet, det har Matteus, evangelisten Matteus, han har samlet det, Jesus har talt om endetiden, det apokalyptiske, i de her to kapitler. Og den her lignelsen er en del af det. Fordi det overgår, hvad vi rationelt kan begribe, derfor må Jesus bruge nogle lignelser for at sige, hvad er det, der skal forme vores adfærd frem til hans genkomst. Og hvad er det så, Jesus taler om i Matteus apokalypsen? Jamen han taler om, at verden skal gennemgå en periode, som om den er en fødende kvinde, der er i fødselsvejr, fordi der skal fødes en ny verden. Og det er vejernes begyndelse, taler han om, med naturkatastrofer, krig, oprør, elementernes raser, rasen. Der vil opstå falske, sekteriske, messiaskikkelser, religiøs forførelse og fanatisme. Jerusalem vil falde, det gjorde det allerede i 60'erne, i det jødiske oprør mod det romerske imperium. Menneskesøn skal komme på himlens skyer, men det skal ske uventet midt i en helt almindelig hverdag. Så Jesus har tre lignelser, der handler om at være tro, tjener, have olie på lampen, altså lignelsen om de 10 brudejomfru, og det at forvalte talenterne, det vil sige de gaver og ressourcer, vi er blevet betroet med trofasthed, også selvom det trækker ud. Det taler Jesus meget, det vil trække ud. I kan ikke vide, hvornår det er, det vil trække ud. Og det vil sætte jer under prøvelse. Der vil komme en verdensdom med Guds opgør af al uretfærdighed på jorden, hvor vi skal samles foran Guds trone og være ansvarlige for vores liv. Og Jesus siger, forerne, de skal skilles fra bukkene, og Jesus skal sige til os, hvad I gjorde mod en af mine mindste små, det gjorde I mod mig. Hvad I gjorde mod en af mine mindste små, det gjorde I mod mig. Var nogen, der fik an i går om Mortens aften? Hvorfor fejrer vi Mortens aften? An? Var nogen, der fik an? Det var godt. Yes. Spis lidt for meget. Ved I, hvorfor man spiser an? Det er, fordi vi har indført en religiøs tradition. Vi har ikke råd til at spise gås, så derfor spiste vi an. Men virkelig skulle vi spise gås. Det handler om Martin af Tours i 300-tallet. Han var en ung ateist i Tours. Og en dag, så gik han igennem byporten, så så han en tigger uden kappe, og så tog Martin, selvom han var ateist og det hele, så tog han sit svær og halverede sin kappe i to og gav til tiggeren, der sad der. Og så om natten havde han en drøm, hvor Jesus stod med den halve kappe, som Martin havde skåret af, og sagde, tak skal du have, Martin, fordi du så mig. Du så mig sidde der i porten. Så bliver Martin en efterfølger af Jesus. En radikal efterfølger af Jesus. Sådan en brændende kristen. Så indbyggerne i Tours, de ville tvinge ham til at blive biskop i byen. Fordi vi må have sådan en brændende biskop, der står i spidsen for vores menighed. Og Martin, han stak af og gemte sig bag i en gåseflok, siger legenden. Og de her gåse, de forråder ham jo. Så derfor bestemte Martin, at hvert år på den her dag, hvor han blev tvunget til at blive biskop og blive afsløret af gæssene, så skulle man som straf over de her gæs spise gæs, der ved Mortens aften. Ja, det er synd for de gæs. Foie gras, det smager faktisk egentlig også meget godt. Men det er ikke en særlig pæn måde at behandle gæs på og stopfodre den. Nå! Men Jesus skal sige til os, akkurat som til Martin af Tours, hvad I har gjort mod en af mine mindste små, det gjorde I mod mig. Og det handler om, det er vores ressourcer, vores talenter, og bruge dem til velsigne blandt andet de mindste små i den her verden. Det vil trække ud med Jesu andet komme. Der vil være en form for hverdagsagtighed med helt almindelig hverdag med ostemad og kaffe, ligesom Tyrells digt, jeg elsker hverdagen. Hvor mange kender egentlig det digt, jeg elsker hverdagen? Ja, det er skønt, ikke? Det kører sådan en trummerum. Vi elsker hverdagen. Vi kan mærke hverdagsrytmen i det, eller Paul Dissing, der synger om lidt af kaffe, klart. Det synes nordmænd, det er bare enormt dansk. Er der nogen nordmænd? Nej. Den er klar lige om lidt. Og det var så det liv, at Jesus siger, sådan vil det også være. Der vil være nogle steder, hvor der er krig og oprør, vejernes begyndelse. Og så vil det være noget, der er så fuldstændig hverdagsagtigt, at vi tænker, jamen Jesus kommer jo ikke igen. Vi tænker ligesom, jamen han har sikkert glemt sin formue. Det er også det, han har betroet os. Han kommer sikkert ikke igen. Så vi falder åndeligt søvn hen ad vejen. Lignende med 10 brudejomfruer. Det er jo forventningen om, at Herren kommer. Det gjorde de alle sammen, men deres åndelige liv falder i søvn, og de brændende som unge kristne, de rejser på bibelskole og missionsrejser som 20-årige, og senere rejser de bare til Maldiverne for sig selv. Ikke? Men det har vi jo løst ved at lave en fremragende bibelskole i Kona på Hawaii, så nu kan man kombinere det. Nå, det er jo helt, selvfølgelig skal vi være på plads med vores uddannelse, og I skal finde jeres elskede, og I skal stifte familie, og medmindre I kalder til noget andet. Og så, det er jo helt naturligt. Problemet er, siger Jesus, mig det er det der med de helt almindelige ting. De har det i sig, at de helt almindelige ting, som Gud har givet os, det kommer til at overskygge Guds rige, så det faktisk udkonkurrerer hinanden. I stedet for at tænke det sammen, så kommer det til at stå i sådan et modsætningsforhold. Man holder op med at prioritere Guds rige. De perspektiver, som Guds rige og Jesus giver os på lige, de forsvinder sådan lidt efter lidt. Og så bliver vores ressourcer sådan brugt udelukkende på os selv, vores evne og tid og penge. Vi synes måske, vi er blevet mere realistiske, eller vi har en dårlig oplevelse med kirke, som gør os mere kyniske, eller skuffede, eller ligeglade, eller bitre, eller vores personlige liv gik bare slet ikke, som vi havde troet, eller håbet, drømmende brister. Gud er der tilsyneladende ikke som en garant for, at jeg er lykkelig, og at mit liv er fantastisk. Nogle gange elsker jeg at få høre på eksistentialister, som betoner menneskets ansvar og frihed. Vores ansvar og vores frihed, det er simpelthen svimlende, skræmmende, stort. At vi har fået noget at forvalte. Og i Guds perspektiv, der er vores liv, vores ressourcer, det er noget, vi har fået betroet. Det er ikke vores egen ejendom, men det er noget, vi forvalter. I formiddags havde en dåb, og faren, han var PhD-studerende, han skulle til Atlanta i USA, og han skulle lave en PhD-afhandling om navnets betydning på hebraisk Shem. Og så siger han til mig, så spørger lidt om, vi står og snakker lidt omkring døbefonden under forberedelse, så siger ja, hos israelitterne, der ejer man ikke sig selv. Israelitterne, de kalder menneskets åndedræt for ruach, der betyder Guds ånd eller sjæl. Så israelitten ved, at selve åndedrættet er Guds livgivende nærvær, som opretholder alle mennesker og hele skabelsen, og at vi bærer Guds billede, vi udtrykker Gud i verden. Vi er forvaltere af alt det guddommelige i verden. Vi er sådan en forening af guddommelige og mennesket. Der sker Guds gennemslag i verden. Derfor er der ikke plads til afguder i den israelitiske religion. Fordi hvad har sådan en død statue at gøre med en levende Gud, der lever i os, i hvem vi lever og ånder? Der er simpelthen ikke plads til det. Og Guds navne er godhed og barmhjertighed og styrke og kraft og herlighed. Og mennesker, der kaldes til at reflektere de navne, afspejle de navne i verden, det er vores rolle i verden. Det er at forvalte vores ressourcer og skabelsen. Vi bærer den levende Guds billede. Vi er hans medarbejdere. Vi er skabt til at leve ånden i ham i synergi med Gud. Kan I mærke, når vi går ind i den tankegang, så begynder vi at slippe individualismen. Prøv lige at tage en dyb indånding. Kan I mærke? Prøv lige at tage en indånding sammen med resten af skabelsen. Prøv lige at gøre det nu. Og Guds ånd forbinder sig med vores åndedræt, og vi ånder og lever for ham. Der er ikke alt andet end det er afgudsdyrkelse. Kan I mærke, her bliver vi løftet ud af det individuelle og det selvoptagede, og vi bliver opmærksom på det fælles, og vi bliver personer. Og lignelsen om de tro talenter, det handler om, at Gud er kommet for at genoprette den livsvirkelighed, at vi lever og ånder i Jesus. Det er derfor, han døde og opstod og udgyder åndens kraft og gaver på pinsedagen, så vi atter begynder at leve og ånde i ham. Han betror os talenter, åndelige gaver og velsigner vores naturlige gaver, evner og ressourcer. Så nu har vi en formue, som vi forvalter i mellemtiden frem mod Herrens genkomst og verdensdommen. Her har vi Jesus, alherskeren, pantokrator, som grækerne kalder ham, de græske kristne. Hagia Sophia-katedralen i Konstantinopel. Han har udgydt åndens gave over os. Han regerer i åndens kraft i vores hjerter, i vores indre menneske. Det er herredømmet og riget, det er usynligt i os, og skal bryde synligt frem ved Jesu genkomst. Og talenterne, det er åndens nådegave, der er givet til dig. Det er dine naturlige evner og anlæg, det er dine ressourcer, tid og penge, det er din indflydelsesfære og dit ansvar. Det er alt, vi har at investere af i den her verden. Og nu skal vi så vende tilbage til den utro tjener. For det var præcis det, han ikke ville træde ind i. Han ville være grumpy. Han er et helt forkvaklet gudsbillede, lavt selvværd. Han gravede sit ene talent ned af frygt. Af frygt for hvem? Af frygt for en hård herre. Han forstod simpelthen ikke, at hvis han bare ville forvalte det, der allerede var hos ham og levede hos ham, som givet ham af Gud, så ville det være en klar vinderstrategi. Så ville det vokse organisk. Det ville bære frugt. Han forstod ikke, at trofasthed i det små, det ville føre til større ansvar over tid. Han ville ikke tage det lille ansvar. Der var engang en, der spurgte mig, hvad kræves der for at blive en god leder? Så sagde jeg, det første er, at du møder op på ledermødet. Godt. Så gør jeg det. Der er rigtig mange, de bliver ikke ledere, fordi de møder ikke op på ledermødet. Altså, hvad skal det til for at få et godt job? Du skal møde op til tiden. Ikke? Der er mange simple ting. Det ville han ikke. Han var ikke tro i det små. Han kunne simpelthen ikke sættes over mere. Han spildte sit liv i lediggang, dovenskab, fyldte laster som misundelse, frygt, løgne om Gud, at det alt sammen ikke blev til noget. Og noget af det mest skræmmende, som vi mennesker kan gøre, det er at have et falsk billede af Gud i vores indre, som vi overfører på Gud. Den er med, du er hård, Gud. Du høster, hvor du ikke har sået. Da jeg var barn, min far var tidligere landmand. Da jeg var barn, så kunne min far tage mig ud, for jeg var sådan en bydreng, så jeg skulle ud, han kunne gå en tur med mig ud i en mark. Og så siger han, prøv lige at plukke et aks, siger han så til mig på den her modne kornmark. Hvor mange korn kan du tælle? Ja, der er 37 på den her. Her er der 90. Det hedder fold, siger han. Tænk, at det er sådan, siger han. Hvis du lægger et korn ned i jorden, så kan det komme 30, 40, 30, 60 eller 100 fold. Gud høster jo, hvor han ikke har sået og ikke spredt. Hvorfor gør han det? Det er, fordi han forventer, at det er os, der sår og spreder. Og der er den utro tjener. Han har tænkt sig fuldstændig ud af ligningen. Han synes simpelthen, Gud, det er mega ringe. Du er mega hård, at jeg ikke får 100 fold lige her nu. Og det siger han op i Guds åbne ansigt, uden at ville anstrenge sig for at bare plante et korn. Hvem er det lige, der er hård her? Jeg, der læser biologi, nu er jeg sprogstudent, jeg aner ikke noget om biologi. Men jeg synes jo, det er fantastisk med fertil jord, fotosyntesen og sol og regn og alt det her. Tænk, hvor rig naturen er, at vi bare lægger de her frø ned, og så, så kommer der sådan en organisk virkelighed op. Jeg synes, det er et mirakel, sådan jord, der er skabt på den her måde. Og det gælder jo ikke bare med grøntsager og frugter og træer, men det gælder også, hvad du investerer i dine relationer. Det bærer frugt, og du høster, som du sår. Og det, der er skræmmende, det er, hvis man bare tænker, at Gud er mega hård, fordi han har givet os et ansvar
for at sove noget, for at investere noget, for at gøre noget. Han har givet os et ansvar. Han har tænkt os ind i ligningen for, hvordan den her jord skulle se ud. Han har givet os ressourcer at forvalte. Men hvis vi bare lever med den der, tænker os selv ud af ligningen, er dovne uansvarlige, vi investerer ikke en skid, vi er dovne, vi er utro. Og så siger vi ovenikøbet, at Gud er hård, fordi han har villet det sådan, at vi skulle være hans medarbejdere, have noget fed synergi med ham og gøre noget fantastisk med ham. Det er også det, Jesus siger, når han siger til sin disciple, Gud og helbrede de syge. Gud går helbrede folk sådan her, men han siger faktisk, når du lægger hænderne på og beder. Det er den position, han har givet os, ære og værdighed. Så hvis du tænker dig selv ud af ligningen, og du aldrig investerer noget som helst, nogen steder, og så tænker du, så overfører du bare, du tænker, det er Gud, der er hård, fordi du ikke oplever en velsignelse og en frugtbarhed. Så anklager du Gud for ubehag ved det liv, du selv har ansvaret for at have skabt. Når du siger det her, du er en hård herre, du høster, hvor du ikke har sået. Og det er den løgn, hvor du tænker dig selv ud, det bedømmer Gud som utroskab. Gud forventer, at han kan høste noget af det, han har sået i dig, men du skal så det. Han har sået noget i dig, men du skal så det, han har sået i dig i verden omkring dig. Han har betroet dig evner, ressourcer, nådegaver og penge. Vil du bestå en eksamen, så læs hver dag. Forvent ikke et mirakel på sidste aften. Gud, må jeg bestå min eksamen i morgen. Gud er faktisk ikke interesseret i dårlige læger og dårlige ingeniører, hvor broerne styrter sammen, og patienterne ikke bliver helbredt, eller økonomer, der lige kommer op i den del af pensum, hvor de lige fik held til at bestå, som om Gud er sådan en lotterigud, ikke? Gud er... Sådan fungerer det ikke. Der er naturlige regler med flid og investering. Og på dommens dag, der var han belønnet for den måde, du investerede dine talenter på. Og så belønner han jo i virkeligheden sine egne gaver og virkninger i dig og igennem dig. Du har sådan set ikke noget at rose dig. Du gør bare det, som en tro tjener skal gøre, for det er det, du er. Og så alligevel. Gud er så god, så gavmild, generøs, at han tilskriver dig. Han giver dig det, vi de gamle kaldte for en nådeløn. Nådeløn. Vi skal bare forvalte det, han har givet os at forvalte. Så Gud er ikke en hård Gud. Nej, Gud er en god Gud, en rig Gud, en generøs far, som overhovedet, han har givet os selve livet, alt hvad vi er, alt hvad vi kan. Han har givet os frelsen i Jesus, han har givet os åndens gaver og kraft, som nu kan noget i kraft af ham, som vi overhovedet ikke kan i kraft af os selv. Og vi vil opleve, når vi investerer det, og hans velsignelse lægger det sig over det, så bliver det til meget mere, end nogen enkelt person nogensinde kunne have gjort. Hvordan tror jeg sådan noget, som Aarhus Valgmenighed startede for, jeg ved ikke, hvor mange år siden, 1990. 23 unge studerende. Lad os lige tage 23. Tag lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvor nummer 23? Der. Må jeg lige se 23 hænder? Come on. 23 hænder. Højt op. Ja, det er cirka 23 hænder. Hvordan kan sådan en gruppe i 1990 beslutte sig for, at vi vil plante en kirke i Aarhus? Det var der ingen, der gjorde. Det kan de da ikke. De har kun en SU. De kan da aldrig lønne en præst. De kan da aldrig købe en bygning. Er det ikke rigtigt? Det kan da ikke lade sig gøre. De er da ikke rigtig kloge, det sagde alle også. I er ikke rigtig kloge. Vi gik i gang. Men sådan er det i Guds rige, når du investerer det, du... Det du er, og det Gud har lagt ned i dig som en drøm, så begynder du at så, så begynder du at give, så begynder du at handle på din drøm. Og det bliver til virkelighed. Hvad er du blevet givet? Hvad er du blevet givet? Hvordan forvalter du det? Hvad investerer du i? Det er simpelthen en udfordring til os i dag. Jesus, han kommer igen. Den herre, som vil høste og samle. Så spørgsmålet er, hvad har du sået, som Jesus kan høste, når han kommer igen? Måske en studiekammerat, der er kommet til tro. Nogen, du har hjulpet af forfulgte kristne. Der er en høst. Der er noget, du skal sprede af generøsitet, din velfærd, dine evner, af din sparsomme SU, for at der må blive en høst. Gud er ikke hård, men han forventer, at vi er gode, som han er, så vi velsigner andre, er generøs, investerer, vil noget, og ikke bare læner os tilbage og tror, at alting er her helt af sig selv. Det er der ingenting, der er. Og han kommer. Han ønsker en høst. Han ønsker en frugt. Han vil samle det, du har spredt, og det, du har sået. Så lignelsen, det er en advarsel mod at leve, som om Gud ikke findes. Som om du ikke skal svare. Som om du ikke er ansvarlig over for Gud. Ansvarlighed, det er et dybt kristent ord. Hele vores kultur lever ud af den forestilling, at Jesus kommer, der vil være en verdensdommer, og alle mennesker skal svare an over for en levende Gud. Hvad gjorde du med det, jeg havde betroet, og det, jeg havde givet dig? Hele vores kultur lever der. Vi kan simpelthen ikke forstå ordet ansvarlighed. Og over for hvad? Over for vores forvaltning. Det er en dyb kristen tankegang. Selv ateisterne lever efter den. Alt tilhører Gud. Vi bliver betroet en formue med ansvar over for Gud. Og på den sidste dag i regnskabets time, der skulle du gerne høre Jesus sige til dig, du gode og trofaste tjener, gå ind til din herres glæde, fordi det er en stor glæde at investere og se frugt. Den største glæde, det er faktisk, det er meget mere glædeligt at leve generøst end nærigt og småligt. Det er meget mere glædeligt at velsigne andre, end at bare leve et selvcentreret liv. Der er simpelthen psykiater i USA, de er begyndt at ordinere som behandling gode gerninger. Ja, det kan vi lutheraner ikke lide. Men hvad sker der, hvis du gør en god gerning? Giver en gave, det producerer dopamin og signalstoffer i hjernen. Du bliver lykkelig! Så der er nogle af de her psykiater, de giver lige 5 gode gerninger, som man skal praktisere, og så måler de lykketilstanden, og den hæves altid. Det er nogle neurologiske forklaringer på. Ansvarligt medlemskab, det er snart årsmøde. Ansvarlighed, det handler om at investere sig selv i lidt forskellige arenaer. Jeg kunne godt have tegnet en lagkage, det har jeg ikke gjort med. Jeg tænker, min lagkage er der 3 stykker. Det første stykke lagkage, det er der, hvor jeg laver en aftale med min bank om, hvad overfører jeg per måned til menigheden. Det er sådan helt fast. Så kan man skrue på den. Så er der et andet stykke lagkage. Det handler om, hvordan vi tager ansvar for, at vi har en verden, der er fuldstændig skæv og uretfærdig. Og mennesker er i nød. Jamen, der er nogle organisationer, der kan du bare få en sms, hver gang der er noget akut, og så kan du bare svare akut. For eksempel UNICEF, ikke? De får 150 kroner hver gang, man lige skriver akut. Der kommer en sms, skriver akut, så giver du 150 kroner. Det er jo mega nemt. Der er en verden i nød. Det er et andet stykke lavkage. Åbne døre for fulde kristne. Der er masser af muligheder for at respondere på verdens nød. Det sidste stykke af lavkagen, det er at have lidt i budgettet til de mennesker, du møder, din nærmeste næste. Dem, du møder, som har et konkret behov. Det kan være, nogen af jer bor i en opgang i et eller andet boligkvarter som student, og I opdager, der er en enlig mor, som ikke har råd til at fejre fødselsdag for deres børn. Så ville det være rart, hvis I kunne samle 3.000 kroner sammen i kollektiv til fester og gaver og pakker, og så gå ned og sige, værsgo, kan I følge mig? Det vil gøre dig lykkelig. Du vil se en frugt af det. Du spreder en glæde og en taknemmelighed. Og hvordan skulle verden kunne tro, at Gud er en god Gud, hvis vi ikke afspejler, at vi tjener en god Gud? Guds navn, som er vores gudsbillighed, han er god. Og hvis vi ikke er gode, så er det bare tomme ord. Tænk, at mennesker kan erfare Guds godhed, selvom de ikke tror på ham. De kan møde Gud skjult bag din godhed. I din godhed, i kraft af din generøsitet. Så vi mødes hele tiden og skal af udfordringer, muligheder for at respondere. Det er det lille svar, Det er den lille ansvarlighed igen og igen og igen, hver dag, hver uge, hver måned, hvert år. Det er det lille svar, vi giver på de udfordringer og muligheder, også det, vi vil sammen som menighed. Og i morgen, der er den 12. november, der skal vi alle medlemmer gerne svare på, hvad vil vi velsigne? Hvad vil vi gerne se ske igennem Aarhus Valgmenighed 2019? Det er den lille ansvarlighed igen og igen. Fordi den afspejler i sidste ende den store ansvarlighed på den sidste dag, hvor vi skal svare, hvordan har vi så brugt vores ressourcer og evner og gaver. Nu prøver jeg ikke at koble det snævert op bare på vores valgmenighed. Der er 3 lavkagestykker i hvert fald, og du kan jo lave din egen lavkage. Men prøv at gå hjem og tegne en lavkage. Hvad vil du gerne se Gud gøre igennem Aarhus Valgmenighed? Hvad vil du investere her? Hvad vil du investere den verden omkring dig? Gennem andre organisationer? Og hvad vil du gøre i det nære, din nabo, din nærmeste, næste? Vi er kaldet til at forvalte og forholde os. Lad os rejse os op. Jesus, vi takker dig for, at du kom for at kalde os ind i vores gudbillighed til en afspejling af Guds navn, af godhed i en verden, som er revet fra hinanden og dybt uretfærdig, indrettet. Og tak, fordi vi er kaldet til at være en del af dit ejendomsfolk, lemmer på dit legeme, som menighed, som fællesskab. Tak for det, du vil mangfoldiggøre hos os, når du kommer med din ånd og velsign, og den lille investering, vi gør, så kan der ske store ting. Og jeg beder dig om, at den næste generation, som står i den her rum, de må få drømme for dig og syner for dig. Lag noget på hjerte, som afspejler dit hjerte. Og når vi mærker det, må få mod og tillid til at gøre det, du kalder os til. Selv med små ressourcer, om vi så synes, vi bare står med én talent. Men vi graver den ned af frygt, for vi er bange for at mislykkes, eller vi synes, andre har så meget mere. Men tak, fordi du også ønsker at velsigne den ene talent. Eller ham, der kun havde 5 brød og 2 fisk, som kunne mætte 5.000. Tak for det mangfoldiggørelse, Sona. Tak for din velsignende kraft. Tak, fordi du kalder os til at leve din drøm i vores hjerter ud. At vi må stole på den. Tak, fordi du ikke er en hård Gud, men du er en god Gud, der velsigner os, som er generøs og gavmild. Tak, at du har givet os alt, hvad vi overhovedet har brug for, til at gøre din vilje i verden. Både i vores eget liv og sammen med Guds folk, som menigheder, som kirke. Der, hvor vi bor, dem vi lever med, studerer med. Tak, vi må gå herfra med et billede af dig som en god Gud. Og vi må få øje på det, du har betroet os, hvad du har givet os, så vi kan forvalte det til velsignelse og glæde og dit riges fremgang. Amen.